Mokanda ya Yakobo mokapo na mibale. Bandeko na ngai boza na kondima ya kona biso Yesu Kristo, kolo na kembo na kotalaka bato te na ndenge ya libanda na bango. Soki moto moko alati lopete na wolo, bilamba ya ngelingeli ya koti na sinagoga na bino, pe mobola pe akoti na bilamba ya ebeba, kasi boteli kaka o alati bilamba ya ngelingeli pe bolobi na ye. Yo fanda awa ni sika malamu pe bolobi na mobola. Yo telema awa to fanda awa na se ya makona ngai. Boseli keseni kati na bino, bokomite basambi si na makanisi mabe, boyoka bandeko na ngai ya bolingo. Nzamba pona babola te na lolenge ya mokili, bazwi kati na kondima, pe bakite na libula na bokonzi oyo alakana ba oyo balingaka ye. Kasi bino botweli babola. Bazwi banyoko laka bino te, ezali bango pete ba oyo babendaka bino na bisambi selo. Ezali bango te ba oyo bakotuka kakombo malamu, oye belema likolo na bino. Soki penza, boko kisi mibeko ya bokonzi, na lolenge ya makomi, boko linga moninga na yo lokola yo moko, wana boseli malamu. Kasi soki bozali kopona bato, bozali kosala masumu, bozali kokweya na mibeko lokola babungi. Po ete moto oyo akotusa mibeko nyonso, pe akweya ata na moko, akweyi na nyonso. Po na ye oyo alobaki, okosala ekobo te, aloba pe okoboma moto te. Soko sali ekobo te, kasi obomi moto, yeba ete okomi mobuki mibeko nyonso. Bolo bakampe bosalaka makambo lokola ba oyo bakosambisama na mobeko ya bonsomi. Po ete kateli ekozala na mawate epai ya moto oyo akoyoka mawate. Mawa ekolonga kati na kosambisa. Bandeko na ngai, litomba nini ezali na moto soki alobi ete azali na kondima wana azangi misala. Kondima ekoki kobikisa ye. Soki ndeko mobali, to ndeko mwasi, bazali ba lumbu. Pe bazangi bile ya mikolo nyonso. Pe moko kati na bino alobi na bango. Bokende na kimia. Yetola moto. Botonda. Pe bopesi ye biloko ya motu ya te pona nzoto. Wapi litomba. Ezali pe bongo pona kondima. Soki kondima ezangi misala, ekufi kati na yango moko. Kasi moko akoloba. Ozali na kondima, ngana zali na misala. Lakisa nga kondima na yo oyo ezangi misala, pe ngana zere ya misala na nga na kolakisa yo kondima na nga. Ondima ka ete nzamba zali moko, osali malamu. Bademo bandima ka pe balingaka. Kasi olingi oyeba, oyo mutu pamba, ete kondima oyo ezangi misala, ezali ya kufa. Abraham atata na biso, alonga kite na misala wana abonzaki mwana na ye Izaka na etumbolo. Omoni ete kondima ebandaki kosala na misala na ye. Pena zere ya misala kondima ikoma ki malamu penza. Boye likomi likoki oyo lobi ete. Abraham andima ki nzambe. Pe yango etangamela ki ye pona boyenge bene. Abengama ki moninga ya nzambe. Boboni ete moto abimaka sembo na zere misala na ye. Bobena kolanda makondima te. Ndenge moko pona arabu mwasi ya ndumba. Abimaki sembo te na zere misala. Wana yamba ki pe akimisa ki na nzela mosusu, batu bayaki na sekele po na koyeba mboka. Lokola nzoto ezanga molimo ezali ya kokufa, ndenge moko wana kondime ezanga misala ezali ya kokufa.